Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o uspješnom evropskom putu Crne Gore, o najvjerojatnijem raspadu koalicije socijaldemokrata i stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, a dajemo i prostor intelektualcima Srbije, koje je Boris Tadić još prve gubitničke noći nazvao sukrivcima za loše izborne rezultate.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira donio je odluku o zatvaranju kancelarije za provođenje konačne odluke o Brčkom do 31. augusta, ali se supervizija za taj distrikt ne ukida. Detalje ima Milad Obradović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini pozdravio izjavu supervizora da je postignut znatan napredak u Brčkom. Također, upravni odbor je podržao odluku o zatvaranju ureda za provođenje konačne odluke o Brčkom do 31. augusta. Istovremeno, podržana je odluka supervizora za Brčko Roderika Mura da suspenduje svoju funkciju. Međutim, kako je pojasnio sam Mur, supervizija za Brčko se nastavlja.
Kancelarija za provođenje konačne odluke u Brčkom, koja se nalazi u Brčkom, se zatvara. Zatvaranje će biti izvršeno najkasnije do 31. augusta ove godine. Suspendujem svoje funkcije kao supervizor, a nadležnost za Brčko će sada više nego ikada biti čvrsto u rukama lokalnih organa vlasti i građana Brčkog. Supervizor će međutim i dalje nastaviti da postoji kao pravni subjekt sa svim ovlašćenjima. I tribunal za Brčko će nastaviti da postoji. Supervizor će i dalje biti nadležan da obavijesti tribunal kad budu ispunjeni uslovi za njegovo zatvaranje, kao što je to definirano konačnom odlukom.
Supervizor za Brčko dodaje da je dužan da kaže da je protiv njegove odluke u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira bila turska delegacija.
Odluka o zatvaranju ureda supervizora u Brčkom i suspenzije supervizije zasniva se na impresivnim rezultatima koje su postignuti zahvaljujući građanima i institucijama Brčkog tokom proteklih 15 godina. To uključuje i uspostavljanje multietničkih institucija, visoku stopu povratka izbjeglica, integrisani sistem obrazovanja i uspostavljanje temelja za potpunu reintegraciju lokalne društvene zajednice u Brčkom u buduće.
Roderik Mur je nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kazao da je međunarodna zajednica uvjerena da lokalne vlasti imaju institucionalne kapacitete i političku volju da rade u službi građana Brčkog.
Međunarodna zajednica ostaje u potpunosti opredjeljena da pomaže distriktu Brčko. Nastavit ćemo i dalje da pomažemo distriktu da učestvuje u aktivnostima BiH na punoj evropskoj i euroatlantskoj integraciji. Upravni odbor PIK-a će biti uključen u praćenje i osiguravanje razvoja u Brčkom također. I OSCE i EUFOR će i dalje biti prisutni na terenu Brčkog. Pored toga, delegacije Evropske unije će otvoriti ured u distriktu u narednim mjesecima.
Na kraju, na direktno pitanje šta praktično znači da će supervizor biti i dalje pravni subjekt, odnosno da li će i dalje ostati supervizor, Roderik Mur je odgovorio.
The answer to that is yes, there was not a decision today to terminate the supervisory regime.
Odgovor je da na to pitanje. To nije odluka da se okonča režim supervizora. Pravno govoreći, zaključuje Roderik Mur, ja sam i dalje supervizor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Napokon dobra vijest na Balkanu. Evropska komisija preporučuje otvaranje pregovora s Crnom Gorom o pristupanju te zemlje Uniji. Konačna odluka bit će donesena krajem juna. Ta vijest je u Podgorici dočekana pozitivnim reakcijama zbog sada već izvjesnog ulaska u posljednju fazu priključenja porodici evropskih država. Slušate Esada Krcića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija ostaje pri stavu da je Crna Gora dostigla potrebni nivo usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, posebno u pogledu političkih kriterijuma iz Kopenhagena, kako bi počela predpristupne pregovore, kaže se u saopštenju Evropske komisije, čiji prolećni izveštaj analizira napredak Crne Gore u 7 ključnih prioriteta od prošlogodišnjeg oktobarskog izveštaja o napretku i konstatuje da je Crna Gora postigla napredak u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Imajući u vidu zaključke Evropskog savjeta s kraja prošle godine, komisija ponavlja preporuku da se pregovori sa Crnom Gorom otvore, a konačnu odluku o tome doniće države članice Evropske unije pod uslovom da se o tom pitanju postigne potpuna saglasnost. Generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Stefano Sanino se crnogorskim novinarima obratio putem zatvorenog videolinka.
Ne bih rekao da je posao završen, mi samo govorimo o uslovima za otvaranje pregovora. Govorimo da postoji još jedan broj aspekata kojima treba da se pozabavimo i mi smo ih identifikovali. Već radimo na tome sa crnogorskim partnerima u veoma konstruktivnom duhu. Nadam se da će ovo biti posljednji element za Savjet Evropske unije da potvrdi odluku iz oktobra prošle godine i tako dobijemo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. Sa tim u vezi, nastavit ćemo sa posebnim fokusom na oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala na osnovama koje smo dogovorili prošle godine. Znate da će poglavlja 23 i 24 biti prva koja će Crna Gora otvoriti i posljednja koja će zatvoriti.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković, za naš program kaže da je ova vijest satisfakcija za sve koji su posvećeni približavanju Evropskoj uniji, razvoju demokratije i poboljšanju života u Crnoj Gori.
Sjajna vijest, otvorit ćemo pregovore, počinje zadnja faza našeg pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je prva sljedeća zemlja na koju treba računati kada je proširenje u pitanju i sada je stvar na nama.
Evropski savjet je krajem prošle godine odlučio da bi Crna Gora, ako ispuni određene uslove, mogla da počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u junu 2012. pošto se preispita njen napredak u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U opoziciji se informacija o izvjesnom početku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom pozdravlja uzdržano. Član parlamentarnog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović podsjeća na činjenicu da će Evropska unija sa Crnom Gorom pregovarati na potpuno nov, strožiji način nego do sad.
Mogli smo očekivati da će, ako ni zbog čega drugoga, ono iz ličnog dostojanstva, Evropska komisija ostati pri svom pozitivnom stavu. Sada je vrlo važno šta će reći zemlje članice, naročito nekoliko njih koje osluškuju svi ostali. Da li će i oni biti zadovoljni učinjenim, to ćemo tek da vidimo.
Uporedo sa pozitivnim ocjenama crnogorskog progresa u implementaciji reformi, odnosno ispunjavanju uslova zadatih od strane Evropske unije, u izvještaju Evropske komisije stoje i ključne zamjerke koje se odnose na manjkavost rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, ali i slobodu medija, odnosno bezbjednost novinara. Imajući u vidu da se ove kritike periodično ponavljaju, a da Crna Gora kreće u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, postavlja se pitanje da li Crna Gora zaista tako dobro gazi putem evropskih integracija ili je možda najbolja u slaboj konkurenciji. Član parlamentarnog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajuće SDP Raško Konjević.
Ja ću uvijek vjerovati izvještaju Evropske komisije. U izvještaju Evropske komisije se kaže da je taj napredak ostvaren u tim oblastima. Svakako, podsjeća još jednom da imamo još dosta posla, ne samo u tim, nego i u drugim oblastima. Bez obzira na sve, ono čime s pravom treba da se pohvalimo i ono što jesu rezultati na tom putu, jeste što rezultate koje smo ostvarili vrednuje Evropska komisija i mi ćemo sa Evropskom komisijom u narednom periodu nastaviti partnerski da gradimo odnose i da kroz proces pregovaranja ispunjavamo i druge zadatke koji pred nama stoji u procesu evropskih integracija.
Goran Danilović, Nova srpska demokratija.
Evropska komisija ima osnovni zadatak da drže u životu priču o priključenju. Zbog toga se i dalje pojedinim zemljama članicama, potencijalnim kandidatima poput Crne Gore i Srbije gleda kroz prste i ide na varijantu da se počnu pregovori, a da u procesu pregovaranja se onda pooštre uslovi. Mi ćemo, bez obzira što izgleda da nam se oprašta, ako ne platimo danas, platiti već sutra ceh neodgovornog odnosa prema postavljenim zadacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Regionalna saradnja jedan je od najbitnijih koraka zemalja Balkana ka članstvu u Evropskoj uniji, pa je neophodno da se i Srbija ozbiljno posveti tom poslu, smatraju stručnjaci. Pored toga, novu vlast očekuje još puno reformi, naznačava Zoran Glavonjić.
Iako Evropa prolazi kroz monetarnu i političku krizu, proces proširenja neće biti zaustavljen, tako da bi države Balkana trebalo da nastave sa dubokim reformama kako bi u dogledno vreme spremno dočekale članstvo članstvo u Evropskoj uniji. Zaključili su učesnici javne rasprave Budućnost Evrope – pogled sa Balkana, koja je organizacija Evropskog pokreta održana u Beogradu. Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Beogradu, rekao je da će ta zemlja pomoći Srbiji u nastojanjima da postane članica Evropske unije i ocenio da je regionalna saradnja put kojim bi trebalo da idu sve zemlje na Balkanu.
Mislim da bi morali naći modele koji već postoje u Evropi. Imate jedan baltički model suradnje zemalja regije koje je i Evropska unija potvrdila 2007. su počeli, gdje su se baltičke zemlje dogovorile da će surađivati na makroekonomskom planu u području infrastrukture, turizma, u području zaštite okoliša. To je nešto što mi na ovim prostorima moramo osmisliti.
Očekivanja Evrope su da će Srbija, u kojoj se očekuje formiranje nove vlade, nastaviti sa evrointegracijama. Duško Lopandić, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, izjavio je da će Beograd ostati na tom kursu i procenio da su izbori na svim nivoima potvrdili orijentaciju ka Evropskoj uniji.
Proces razgovora sa relevantnim faktorima Evropskoj uniji se nastavlja, kandidatura Srbije nesporna, videli smo na parlamentarnim izborima da su praktično sve proevropske stranke ušle u parlament, razliku od nekih antievropskih, i da je novo izabran predsjednik Srbije prvu rečenicu koju je izgovorio, to je da se proces ulaska u Evropu nastavlja.
Upravo izbor Tomislava Nikolića na predsjedničku funkciju, lidera Srpske napredne stranke i bivšeg funkcionera Srpske radikalne stranke koja se izrazito protivi članstvu Srbije u Evropskoj uniji, zabrinjava najveći deo ovdašnje javnosti. Najčešće pitanje je da li će zemlja sa njim i eventualno njegovom strankom u vladi nastaviti ka Evropi. Ambasadora Hrvatske Željka Kuprešaka pitali smo da li Tomislav Nikolić može biti prepreka za saradnju Srbije sa susjedima.
Naš strateški cilj je suradnja, razvoj na ovim prostorima i ja sam siguran da ćemo u tome smislu naći i ljude koji to žele. Da li će gospodin Nikolić biti nekakav kamen smutnje ili prepreka u svemu tome, ja duboko ne vjerujem u takovu soluciju, ali to morate pitati njega, a ne mene.
Analitičari procenjuju da će pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji ličiti na pregovore Hrvatske, koja je morala da ispuni 120 mjerila u ispunjenosti evropskih standarda. Vladimir Pavićević iz Evropskog pokreta kaže da je najveća prepreka ka Evropskoj uniji to što srpska politička elita još nije jasno odgovorila da li Srbiju želi na evropskom putu.
Deo političke elite koji je u ove prethodne 4 godine bio u vlasti pokazao je jednu vrstu antievropskog usmjerenja time što se poigravao sa ključnim evropskim vrednostima, kao što su vladavina prava, koja se izražava kroz nepoštovanje ustava, i niz promašaja kada se tiče reformskih zahvata u različitim oblastima.
Uspostavljanje vladavine prava jedna je od ključnih oblasti za Srbiju, a kada dođe red na pregovore sa Evropom, reforma pravosuđa i stanje ljudskih prava bit će prva poglavlja o kojima će se razgovarati. Željko Kuprešak podsjeća da su to bila neka od pitanja koja su u Hrvatskoj izgledala najteža, ali da je rezultat krajnje pozitivan.
Kada smo reformirali na kraju pravosuđe, da ne može dijeliti ljude prema tome da li su političari, koje su nacionalnosti, kakvog su ekonomskog stanja, kada smo svi postali jednaki pred pravosuđem, onda su se odjedanput pojavili rezultati da danas možemo imati u zatvoru i bivše premijere i bivše velike tajkune i bivše velike kriminalce. Odjedanput su ljudi shvatili da je pitanje reforme pravosuđa bio njihov vlastiti interes.
Ako želi u Evropsku uniju, Srbiju očekuju reforme izbornog sistema i zakonodavstva, kao i donošenje ozbiljne ekonomske strategije. Vladimir Pavićević zaključuje da će ipak pre svega Srbija uz evropske kriterijume morati da se posveti pravosuđu.
Najveći promašaj kada govorimo o reformskim zahvatima je pokušaj reforme pravosuđa, koji se okrenuo u svoju suprotnost u odnosu na ono šta je nagoveštavano da bi ta reforma trebalo da donese.
Prema posljednjem istraživanju Agencije za evropske integracije, više od 80% građana Srbije podržava sprovođenje reformi, dok je podrška članstvu u Evropskoj uniji nešto veća od 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U istoj noći nakon gubitka izbora Boris Tadić je odmah okrivio dio intelektualaca da su svojim djelovanjem i bijelim listićima doprinijeli apstinenciji u drugom krugu glasanja. Na ove optužbe iz vrha Demokratske stranke prozvani intelektualci, ali i politikolozi, odgovaraju da bi toj partiji bilo uputnije da se upita šta je to u njenom vođenju vlasti prouzrokovalo poraz i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima. Odgovore tražila Branka Trivić.
Najpre sam ex-predsjednik Srbije Boris Tadić u noći izbornog poraza od Tomislava Nikolića, a kasnije i drugi prvaci Demokratske stranke, za doprinos porazu su netrepnuvši optužili malobrojnu intelektualnu političku elitu zemlje, umjesto da uzroke za poraz svog predsjedničkog kandidata, ali i stranke, potraže u rezultatima svoje vladavine, urušavanju institucije, osporenoj reformi pravosuđa, tajkunizaciji zemlje, propasti privrede, partokratiji koja je raspačala državu, korupciji do grla protiv koje ništa ozbiljno nije preduzeto, promičbi svojih stranačkih kadrova u posebnu klasu i tako dalje. Lideri Demokratske stranke krivicu za poraz svaljuju na tanušnu grupu intelektualaca i na skupinu mladih koji su zagovarali bele listiće, apstinenciju, odnosno glasanje za Nikolića u drugom krugu predsjedničkih izbora, ocenjuju prozvani intelektualci i drugi naši sagovornici. Srđan Milivojević, doskorašnji poslanik Demokratske stranke, nije želeo da komentariše prozivke intelektualaca iz svoje partije, jer kaže ona o izbornim rezultatima još nije raspravljala.
Nisam još čuo ozbiljnu analizu Demokratske stranke o izbornom rezultatu, nismo li to radili na glavnom odboru ni na nekim višim organima stranke, tako da zaista ne vidim potrebu da sada mi izlazim u javnost sa površnim analizom, barem ja.
Nekadašnja predvodnica građanskih protesta, doskorašnja poslanica Vesna Pešić, najviše napadana zbog poraza Borisa Tadića, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako reaguje na osude i kritike koje se na nju bacaju.
Mesto da vide šta su radili, šta je bilo za ove 4 godine. Oje, sam ja sudsku reformu srušila, ili ori. Pa šta je njima? Zašto da spasu jednog mediokriteta, da spasu pošto potom svog diktatora? Neće da priznaju poraz koji su doživjeli. Pa nije loše, mi se nije bunio i zašao i priznao pobedu. Jer priznao i zašao čovjek na televiziju, rekao u redu, evo povlačim se. 96. 97. godine nije Milošević bio pokrao te izbore. On je tada rekao, čuli smo to naknadno, kazao je svojim ljudima u socijalističkoj partiji. Niste dobro radili i bili ste kažnjeni zato što niste dobro radili.
Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turelić, također jedna od prozvanih za Tadićev poraz, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je ovakav transfer krivice koji vrše prvaci Demokratske stranke zaista nedopustiv.
Mislim da je posebno nedopustivo optužiti one koji su 4 godine prije toga glasali za vas i agitovali za vas i koji su vas tokom 4 posljednje godine upozoravali da nešto mora da se menja jer se više za vas neće moći glasati.
Vesna Pešić podsjeća da je najnapadanija, iako nije autorka ideje belih listića, ali i naglašava da vlast Tadiću nisu oduzeli ti toliko iracionalno napadnuti prazni listići.
Abstinencija, ne beli listići, uvek ima nevažećih listića. Prema tome, njima su abstinenti. Srednja klasa se bi okrenula leđa zato što si romašila i zato nije izašla na izbore. Zbog abstinencije njihove srednje klase, odnosno naše srednje klase, oni su izgubili te izbore.
Prozivke koje stižu iz tabora demokrata, naglašava Srbijanka Turelić, ukazuju na to da je stanje stvari u Demokratskoj stranci zapravo dramatičnije nego što je mislila.
Ovako trenutno ponašanje Demokratske stranke, sve one koji nisu za nju glasali, uverava u to da su bili u pravu. Drugim rečima, ako Demokratska stranka nije u stanju da zaista sagleda koji je užas dovelo u zemlju za 4 godine, onda smo mi u ozbiljnijem problemu nego što sam ja mislio da jesmo. Plašim se, ako se ubrzo članovi Demokratske stranke ne su stvar u svoje ruke iz rukovodstva, da budućnost zemlje u političkom smislu zaista spasti na SPS, na SNS ili možda na neku novu stranku koja će nastati.
Posebno čudi da ovakve prozivke intelektualaca u stilu svi ti silni mudraci snose deo odgovornosti za izborni rezultat dolaze od doajena Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića. Srđan Milivojević o tome kaže.
Profesor Mićunović ima pravo na svoj lični stav, mi smo stranka slobodno mislećih ljudi.
Da nije u pitanju profesor Mićunović, kaže Srbijanka Turajlić.
Komentara bi smatrala besramnom, a ovako prosto mi je žao što je taj komentar došao od njega.
Duško Radosavljević, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da su pre 4 godine Demokratska stranka i Boris Tadić legalno i legitimno osvojili više vlasti nego što je Slobodan Milošević imao koristeći sve manipulacije i da je Tadić tada bio najpopularniji političar u Srbiji, što sada više nije slučaj. Ta elita je, dakle, kaže, imala mogućnost, ali je nije iskoristila da prikaže sve one vrednosti za koje je pre 4 godine s pravom dobila vlast.
Grupaciju koja je u sve dužno poštovanje u Srbiji i minorna i politički neuticajna. Za svoj poraz okrivljavati to nije uopšte delotvorno. možda je bolje stvar da se upitaju zašto su izgubili naklonost zadnje 4 godine. Da li to ima veze sa vrlo lošim odabirom kadrova za republičku vladu? Što su prva zaposlenja nekih koji su bili kreatori politike u Srbiji bila ministarska ili savjetnička u životu? Onaj koji izgubio, bolje da se pozabavi s takvim stvarima, a Demokratska stranka je inače stranka koja ima još uvijek najveći demokratski kapacitet da povede ovu zemlju u te forme i da je približi tokovima europskih integracija.
Umjesto obrušavanja na elitu koja je kritički nastrojena prema nekim kadrovskim i programskim rješenjima bivše vlade, Radosavljević demokratama preporučuje da posluša njene kritike i sugestije i da sa njom sarađuje.
Demokratska stranka koja će, vjerujem, čvrsto biti stožer nove demokratske vlade i čak predviđeno da će tu vladu predvoditi gospodin Tadić, bilo bi lepo da se više okrene tim kritički nastrojenim ljudima zato što oni ne žele zla demokratskoj stranci, jer želiti zla demokratskoj stranci dugoročno znači i želiti zla demokratskoj perspektivi Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Stranka Demokratske akcije Bosne i Hercegovine najavila je nakon sastanka šestorice stranačkih lidera da neće podržati usvajanje budžeta za 2012. godinu. To praktično znači da će, bude li ipak proračun usvojen, stranka Demokratske akcije napustiti vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ako pak država ostane na privremenom finansiranju, onda će vladu napustiti socijaldemokratski kadrovi. Hoće li parlament nešto promijeniti, ne zna se, ali je sigurno da će rasprava o budžetu srušiti koaliciju socijaldemokratije i stranke Demokratske akcije, priredila Dženana Halimović.
Već mjesecima u Bosni i Hercegovini traje tihi sukob oko budžeta zemlje za ovu godinu, zbog čega je dovedeno u pitanje funkcionisanje države i njen evropski put. Ušlo se u drugu godinu privremenog finansiranja, a kako stvari stoje, prijeti opasnost od financijskog kolapsa. Sve je počelo nakon što predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije jednoglasno utvrdilo prijedlog budžeta, jer je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, inače potpredsjednik stranke Demokratske akcije, preglasan, a njegovi amandmani nisu usvojeni. Traženo je da se budžet poveća kako bi se mirele obaveze koje nisu bile uvrštene od strane vijeća ministara. Tako je dogovor o budžetu poljuljan za svega 3 mjeseca nakon što je utvrđen. Da ne odstupa od principa, stranka Demokratske akcije je pokazala prilikom prvog odbijanja prijedloga budžeta u parlamentu Bosne i Hercegovine. Stavovi će biti isti na sutrašnjem izjašnjavanju, potvrdio je nakon sastanka lidera 6 najjačih parlamentarnih stranaka u Sarajevu predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Mi smo pokušali da kroz ove amandmane koje je gospodin Zadbegović uložio na predsjedništvu i koji negdje iznose 47 miliona, odnosno kasnije ih nešto sam i reducirao, međutim nije bilo spremnosti da se udovolji ovim zahtjevima, tako da poslanici stranke Demokratske akcije neće moći nažalost podržati ovaj budžet.
Lideri 6 najjačih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini 14 mjeseci pregovarali su o sastavu vijeća ministara. Koalicioni partneri, za koje su mnogi tvrdili kako su neprirodan spoj, stranka Demokratske akcije i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, već nakon pola godine pokazuju znakove ozbiljne krize i pucanja upravo na pitanju budžeta. 5 stranaka podržava budžet i ona će, ukoliko budžet prođe, a stranka Demokratske akcije glasa protiv, napraviti raspodjelu unutar vijeća ministara, kaže predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Mi dajemo podršku poznatom budžetu. On ne može da se proširuje i povećava. Zahtjev SDA je bio da se on poveća. Tražilo se povećanje i od nekih 47 miliona i plus toga da se u okviru te stavke 47 miliona da se ne zadire u smanjenje plata administracije, što je ranije bio dogovor upravo da to se desi. Pretpostavka da neće glasati SDA i na taj način će se naravno predodrediti novi sastav savjeta ministara u kome će se partije koje ostanu tu redistribuciju učiniti, naravno.
Ovakav stav povlači za sobom 2 mogućnosti. Da Bosna i Hercegovina ostane na privremenom finansiranju, što znači povlačenje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz vijeća ministara, ili da ako bude usvojen, izađe stranka Demokratske akcije, kaže predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Mi smo spremni, ako nema nikakvog budžeta, privremeno finansiranje, SDP se povlači. Damir Hadžić, ja i 2 zamjenice ministra izlazim iz vijeća ministra. Ali normalno da oni koji ne prihvataju nikakvo rješenje, da oni treba da snose odgovornost za privremeno financiranje. Oni koji podrže budžet, ukoliko budžet prođe, oni treba da ga realiziraju i da to bude parlamentarna većina koja će realizirati taj budžet kao kapitalni dokument.
Tihić nije pristao ni na prijedloge o dodatnim sredstvima u budžetu u manjem iznosu od onoga koji je tražio, pojasnio je Lagumdžija.
Da se iz tog prijedloga koji je gospodin Tihić iznio, da se, želim da budem precizan, 6 miliona za izbjeglice. zatim negdje oko 6 miliona koji bi trebalo da budu ne za plate, nego za opremanje i akcije SIPE, državne granične službe i policijske koordinacije, forenzičke službe, da se to doda na postojeći budžet. I tu je postojala spremnost da tako kažem da se o tome razgovara, međutim gospodin Tić je rekao da to njega ne zadovoljava, da to nije dovoljan razlog da se priključi onima koji se budžet.
Nije bila isključena ni mogućnost da se rebalansom riješe neka od spornih pitanja, što nije prošlo. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. kaže kako je moguće da budžet dobije i veću podršku od 5 vladajućih stranaka.
Postavljene su određene kompromisne varijante da taj budžet podrži i više od 5 stranaka koje su sada sigurne će ga podržati, ali naravno to ćemo vidjeti sutra, rezultat.
Ono što je sigurno jeste da se koalicija na državnom nivou između Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine raspada. Svi zastupnici Stranke demokratske akcije dignu ruku za predloženi budžet. Pitanje je mogu li se razlike i otvoreni pozivi na prekid koalicije prevazići među partnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srebrenica je do početka rata svrstavana u 5 najrazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Danas je situacija gotovo obrnuta. Procjenjuje se da je novcem koji je doniran za obnovu taj gradić mogao biti izgrađen ponovno iz temelja, ali je očigledno potrošen za nešto sasvim drugo. Nekad čuvena banja i lječilište, danas zapušteno i siromašno mjesto, kaže naš saradnik Sadik Salimović.
Stanovnici Srebrenice, bez obzira na nacionalnu pripadnost, žive u nadi da će se jednog dana ipak situacija u ovom gradu promijeniti. U suštini sada svi žive isto loše.
Srebrenica nije zapamtila nikad ovakvu neurednost i ovakvu nemašti. Kako se ko snalazi, tako i živi. Oni koji dobro žive, oni nisu Srebrenci.
Živi se loše. Ono, penzije što imaš.
Ovdje je jedno vrijeme bio centar sportskih i kulturnih dešavanja. Održavane su i moto trke, a u vremenu od maja do septembra u Srebrenici je dnevno boravilo i do 2000 pacijenata koji su koristili usluge ljekovitih i u svijetu priznatih voda Crnog gubera. Najintenzivniji period u razvoju Srebrenice bilježi se 70. godina prošlog vijeka kada je prvi čovjek opštine bio Veselin Stevanović.
Ja sam, pravo da vam kažem, ponosan što sam bio od 74. do 82. opštinski funkcioner kada je na području opštine urađeno dosta u oblasti privrede, u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture, u oblasti zdravstva i tako dalje, tako da to što je sve postignuto je postignuto zahvaljujući što smo imali dobre kadrove u preduzećima.
Poslije Stevanovića predsjednik opštine bio je Sead Džanić.
Mislim da ova uprava nema nadležnosti one koje smo mi ranije imali. Mi smo bili samostalni daleko, mada smo bili i u sistemima, ali smo radili onako kako smo se dogovarali i kako smo znali umjeti.
Čamil Duraković, sadašnji prvi čovjek opštine, pokušava dobiti savjet i razumjeti sistem koji su Veselin i Sead uspješno primjenjivali i razvijali opštinu na zadovoljstvo svih građana.
Radi se o dva različita vremena, radi se o drugim vremenima, o drugim ljudima, o drugom potencijalu. Nažalost, ja bih volio da sam u onom vremenu imao priliku da vodim opštinu, jer sigurno prilike su bile drugačije i lakše. A ono što je bilo u Srebrenici, to trebaju ljudi da znaju. Mi smo izgubili prije svega biološki, a zatim i infrastrukturu.
Srebrenčani sve više izražavaju pesimizam.
Mora da se živi, nazor se ne mere umrijeti, ali teško nama ovim povratnicima. Rekla sam neki dan dolonim našim liderima, nije da ste nas bacili kao loptu, nego kao ni kamen s ramena i niko se o nama ne brini.
Čamil Duraković.
Ono što nama treba ovdje jeste jedinstven stav. Žalost ove sredine je u tome što imamo tri istorije, tri različite priče i tri suprotstavljene politike.
Iako nema posla i donacija, ljudi u Srebrenici žive po receptu koji je samo njima znan. Otvaranje novih radnih mjesta omogućilo bi da posao dobiju mlade osobe svih nacionalnosti koje više ne bi razmišljale o odlasku iz ovog grada. Pospješio bi se i povratak i Srebrenica bi mogla biti grad prigodan za življenje. Za tako nešto postoji jednostavan recept. Veselin Stevanović.
Treba jedno veće jedinstvo. Bez jedinstva oba naroda, da ne govorim i o ostalima, nema usrbenice života. Samo jedinstvo, jedinstvo i jedinstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto profesor Florian Biber misli da bi Toma Nikolić mogao u odnosu na region biti bolji predsjednik od svog prethodnika.
On nema ni jednu relevantnu stranku desno od njega, znači on može da radi neki, da pravi neki potez koji Tadić nikad nije teo ili smeo da uradi.
Svaka četvrta firma u Crnoj Gori ima blokiran račun.
Jedan od glavnih uzroka ovakve situacije jesu izuzetno i neprimjereno dugi rokovi plaćanja koji se uglavnom nameću od strane velikih privrednih subjekata.
Politika i dalje utječe na hrvatske medije, kaže televizijska novinarka Maja Sever.
Smatram da je još uvijek, nažalost, jako prisutna i da utječe na slobodu medija u Hrvatskoj, politika i vladajuća i oporbena.
Nova predstava Atelja 212, koji se bavi kontradiktornostima srpskog društva, izaziva vrlo oprečne reakcije. Reditelj Oliver Frljić podsjeća na tamošnje patriote u liku Karadžića, Legije i Miloševića i zaključuje.
Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kad bi Boris Tadić prihvatio poziciju premijera, imao bi veća ovlaštenja, ali manji legitimitet, jer bi mu pozicija bila slabija, kaže za naš program Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu. On smatra da bi najgore za Demokratsku stranku bilo da ostane na vlasti, jer bi time pokazala da nije ništa naučila iz rezultata ovih izbora. Biber smatra da se Nikolić vjerojatno nije suštinski promijenio, ali da će kao pragmatičan političar pokazati neko drugo lice. U razgovoru s Draganom Štavljaninom Biber najprije odgovara na pitanje što je najviše doprinijelo Nikolićevoj pobjedi.
Sigurno nije pobjedio zato što ljudi su glasali za neku nacionalističku opciju. Ne postoji tu temu kao prioritet među glasačima. Ako se gleda neki istraživanje javnog mnijenja, uvek recimo Kosovo je nije na prvom mjestu nego negdje skroz dole na 8., 9., 10. mjestu od prioriteta. Sam glavni razlog zašto Nikolić je pobjedio zato da ljudi nisu izašli na izborima. To je bio više gubitak za Tadić nego pobjeda za Nikolić. Mislim, najvažnije je da prvi put dosta ljudi koji su u prošlost glasali za Tadić kao manje zlo su shvatili da te kalkulacije manje zlo više ne postoje. Za svaku demokraciju je dobro promjena na vlast. Nije zdravo jedan sistem gdje jedna stranka se drži na vlast predugo.
Pominje se da bi Tadić mogao biti premijer. Da li bi to bilo, da kažem, u skladu sa lepim demokratskim manjerima da čovjek koji je izgubio na predsjedničkim izborima sada pređe na drugo premijersko mjesto?
Ja mislim da to je, bi bio najgori recept za demokratsku stranku. Sigurno bi bio zdravije za tu stranku da uđe u opoziciju zato što onda ima mogućnost da se obnovi. Ako nastavi na vlast, mislim, onda u principu se daje poruka da nisu ništa naučili iz rezultata izbora. Tadić biti jako slab kao premijer zato što možda ima sad više ovlašćenja nego što je imao kao predsjednik, ali ima manje legitimiteta. I onda to će dovesti do nekog rezultata da za 4 godine DS će još gubiti na izborima i možda onda DSPS će biti druga stranka u Srbiji. To ne bi bilo idealno za razvoj demokraciju. Zbog toga nisam siguran da tako obitacija je idealna rašenje. Još nisam spomenuo mogućnost da se blokira politički sistem i da jedna strana baca odgovornost na drugoj i da se ništa ne reši kao suštinske probleme u Srbiji je također taj drugi mogući problem i to smo do neke mere vidjeli u vreme kohabitacija Koštunica dosadna vlast ili kasnije Tadić kao predsjednik i Koštunica kao premijer.
Gospodin Nikolić je u nedelju izjavio da on ostaje na svom putu, odnosno pri svojoj politici, da je glavni cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, mada i dalje se na zapadu izražava skepticizam prema Nikoliću.
Videli smo da Nikolić je prilično pragmatičan čovjek, koji slušamo njegove stavove iz, ne samo iz 90. ali također iz početak 2000. godina. Sa danas onda vidimo da je on jako promenio svoje mišljenje i to je očigledno nije zato što on suštinski promenio kao čovjek, ali više zato što on je shvatio šta je popularnije, s kojim stavovima može da se dobije više glasova. On nema ni jednu relevantnu stranku desno od njega, znači on može da radi neki, da pravi neki potez koji Tadić nikad nije teo ili smeo da uradi vezano sa Kosovom i sa nekim drugim stvarima. Znači to jeste dobra mogućnost. Sa druge strane, ja mislim, problem kod Nikolića jeste očigledno svoj cinizam i svoj način na koji on zastupa, da će biti jako teško da on radi te moguće simboličke poteze koje su potrebne za poboljšanje odnosa sa susjednim zemljama.
Da li se recimo može očekivati da će Nikolić otići prvo u Sarajevo, a ne u Banja Luku, da čak ode u Prištinu ili neki način intenzivirati taj dijalog Beograda i Prištine?
Ja mislim, on može da uradi te stvari koje nisu vezane sa simboličkom politikom, znači teško zamisliti da on će ići u Srebrenici, ali lakše zamisliti da on će praviti neki kompromis vezano sa Kosovom. Naprimjer, bi bilo moguće neki kompromis koji bi vodio na neki dogovor oko sever Kosova, da Srbija de facto prizna Kosovo, ne zvanično prizna Kosovo, ali sa druge strane da Kosovo nudi neku vrstu autonomija na sever Kosova. Znači niko neće tražiti realno da Kosovo biće priznat od Srbije zvanično, ali sve ispod toga je moguće.
Kakve recimo odnose očekujete između njega i sadašnjeg lidera Republike Srpske, s obzirom da je Dodik otvoreno podržavao Tadića?
Ja mislim i Dodik je dovoljno pragmatičan, sigurno oni će biti u nastanje da pravi dobre odnose. Sve te politički stavi može se promijeniti, pogotovo ako govorimo o političarima koji su pokazuju već do sada da su prilično pragmatični što se tiče.
Ali izvinjam se, suštinski da Tadić je vodio politiku je takozvane puzajuće secesije, odnosno razbijanja Bosne kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Mislim, mnoge odnosi su uspostavljeni osim, da kažem, formalnih državnih između Republike Srpske i Srbije. Da li će Nikolić nastaviti tu politiku ili će ipak pokušati da neki način uvaži činjenicu da je Bosna jedinstvena država i da kažem ode prvo u Sarajevo kao simbolički gest, a ne u Banja Luku?
Teško sad proceniti da li će on ići u Sarajevo prvo, ali sigurno ne mogu da vidim zašto on bi se odrekao tu politike da se podržava Republika Srpska. Ako ne dolaze nikakvi pritisak iz inostranstva, zašto bi on promenio takvu politiku? Zato što naravno i on je jasno rekao dosta, ne samo pre 10 godina, da on dugoročni bi volio da se priključi Republika Srpska Srbije. Znači u tom smislu, zašto on bi vodio neku drugu politiku prema Bosni ako ne mora?
Čuli ste profesora na Univerzitetu u Gracu, Florijana Bibera. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Teška ekonomska situacija u Crnoj Gori prouzročila je i oštru raspravu u parlamentu. Direktan povod bio je vladin prijedlog rebalansa budžeta, što podrazumijeva dodatne mjere štednje i nove namete građanima. Između ostalog, čuli su se i pozivi za ostavku Lukšićeva kabineta, prenosi naš Srđan Janković.
Vladinim predlogom rebalansa budžeta predviđeno je zaduživanje države u iznosu od 308 miliona eura umjesto prvobitno planiranih 230 miliona. Uštede od 16 miliona eura predviđene su smanjenjem naknada za službena putovanja i dnevnice javnih funkcionera i smanjenje plata, a povećanje budžetskog prihoda od 23 miliona eura će se dobiti uvođenjem taksi od 1 eura za građane koji koriste mobilne telefone, koji imaju kablovsku televiziju i električna brojila. Ministar financija Milorad Katnić je izrazio nadu da će ove mjere biti dovoljne te da su jedino moguće, a da je alternativa povećanje poreza i doprinosa, što vlada želi da izbjegne.
Alternativa ovim mjerama je, moramo biti jasni i odgovorni, povećanje stope PDV-a ili poreza i doprinosa na zarade. Uvođenje ovih fiskaliteta koje su predložene rebalansu su, odgovorno tvrdim, jedina alternativa povećanju poreskih stopa na PDV i zarade u ovom trenutku i nadam se da će biti dovoljno.
Dodatno zaduživanje, visok javni dug, visok deficit budžeta, manji prihodi i nepovoljno međunarodno finansijsko okruženje primorali su vladu Crne Gore da već u prvoj polovini ove godine predloži rebalans budžeta. Do kraja godine biće povećan državni dug i dostići će 50% bruto društvenog proizvoda. Postoji mogućnost da se nastave zaduženja do kraja godine, o čemu govori činjenica da je vlada predvidjela da Ministarstvo financija samostalno odlučuje o dodatnom zaduživanju ukoliko to bude neophodno. Naime, postoji mogućnost da na naplatu pristignu nove garancije za kredite kod mađarske OTP banke i ruske VTB banke u ukupnom iznosu od oko 100 miliona eura. Neizvjesna ekonomska i financijska situacija kao i vladine mjere štednje i planiranje dodatnih prihoda navele su opozicione stranke da konstatuju da je velika šteta već učinjena pogrešnom vladinom politikom i da predviđene mjere neće i dati efekte. Zarija Pejović iz Pokreta za promjene smatra da je država blizu socijalnih nemira.
Gdje ima da neko uvećava dug u toku jedne godine za 10% bruto društvenog proizvoda, a da iza sebe, iza toga duga ne ostavi ni jedan konkretni kapacitet, da ne naprave nešto što će ovoj državi donositi budućim generacijama profit. Ne, oni samo ostavljaju dugove. Ova vlast nas vodi u socijalne nemire. Definitivno je vrijeme i zadnji je trenutak da se nešto promijeni i toga moramo da budemo dobro svjesni.
Ministar Milorad Katnić je više puta u toku sjednice parlamenta pozvan da podnese ostavku. Opozicione stranke smatraju da je vlada nepošteno raspoređivala novac, a da dugove velikih kompanija preliva na građane. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije ukazao da vladini nameti neće stati.
Vi morate da odgovarate, vi morate da podnesete ostavku. Ovo je nedopustivo. Euro po euro. Pa da oporezujete one koji imaju preko 1000 evra. Pa kad uzmete taj krug, posle izbora će oni koji imaju preko 500 evra. Pa oni koji imaju šporetna drva, pa oni koji troše preko 5 metara drva mjesečno ili godišnje, ne može, ministre. Ni po koju cijenu ne dozvoljavamo ni jedan euro da nam uzmu više. Zato što moraju prethodno da odgovaraju.
Ministar Katnić.
Ja nemam jedan problem ni sa odgovornošću ni sa ostavkom. Sutra bih je podnio kada bi znao da će riješiti bilo koji problem ekonomski. I ne tražim ni od vas ni utjehu ni podršku.
Nisu se samo u parlamentu čule teške optužbe na račun vlade i njene ekonomske politike. I pred zgradom parlamenta je mreža za afirmaciju nevladinog sektora održala performans koji je imao za cilj da pozove poslanike da glasaju protiv rebalansa budžeta i odupru se namjeri vlade da posredstvom skupštine o zakonika koje je rečeno bezočnu pljačku i dodatno zaduživanje države i građana. Aktivisti Mansa su simulirali skupštinsku sjednicu na kojoj su poslanici bili sa kesama na glavama, a kojima se navodno obraćao premijer Igor Lukšić, koji ih je molio da nadoknade dugove ruskih tajkuna.
Naše je da sad nađemo rješenje po svaku cijenu. Nešto od stranih banaka, nešto od građana, samo da podržimo našeg ruskog prijatelja Daripasku i njegove partnere u Crnoj Gori. Vlada ćemo se odužiti kao i do sada. Biće upravnih odbora, dnevnica, beneficija, putovanja, službenih auta.
Podsjetimo dodatan razlog rebalansa budžeta je što je vlada već platila švajcarskoj banci 23 miliona eura garancija za kombinat aluminijuma koji ova kompanija nije izmirila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od 1996. godine do danas Bosna i Hercegovina je izgubila 57.000 građana koji su uzeli državljanstva nekih drugih zemalja. Među njima i neki poznati poput nogometaša Sergeja Barbareza. I onako mali priraštaj stanovništva, odlazak mladih stručnih kadrova i prelasci na neka druga državljanstva dovode Bosnu i Hercegovinu u nezavidnu situaciju, naglašava u temi koja slijedi Aida Đugum.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za državljanstva Milan Zjajić kaže da je posljednjih godina trend da oko 3.500 građana godišnje traži ispis iz evidencije državljana Bosne i Hercegovine.
Za razliku recimo od 2003. preko 9.000 zahtjeva ili 2002. preko 8.000. Najviše zahtjeva nam dolazi iz zemalja tamo gdje imamo relativno veliku bosansko-hercegovačku dijasporu, a to je prije svega Njemačka i Austrija.
Uprkos činjenici da je potpisan sporazum o dvojnom državljanstvu sa susjednim zemljama, Hrvatskom i Srbijom, postoji određeni broj zahtjeva građana koji žive u tim zemljama.
Ti zahtjevi se odnose kada ove zemlje zahtijevaju od osoba da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine iz razloga što zasnivaju radni odnos u nekim djelatnostima, je li to državna služba, poslovi bezbjednosti, vojske i slično.
Država može imati ozbiljne posljedice, smatra Zjajić.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima prije svega problema i sa malim priraštajem stanovništva, ima problema sa bijelom kugom, ima problema sa odlivom kadrova inače, i sad još imamo situaciju da ti kadrovi iz razno raznih razloga imaju potrebu da steknu državljanstvo država u kojima odu radi školovanja, zapošljavanja ili država u kojima se oni nalaze još iz perioda ratnih sukoba. Posmatrajući starosnu dob ovih koji se odriču državljanstva, vidimo da su to ljudi, kako bi rekli, u najboljim godinama. Da, imamo slučajeve da se cijele porodice odriču državljanstva.
Procedura za ispis iz evidencije BH državljana nije komplikovana, ističe Milan Zjajić.
Osoba mora dati izjavu o tome da se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine. Uz izjavu se moraju dostaviti određeni dokumenti. Moraju dostaviti dokaz o boravku u inostranstvu i iz Bosne i Hercegovine moraju dostaviti dokaze o državljanstvu Bosne i Hercegovine, rodni list, vjenčani list ako su udati, oženjeni, moraju dostaviti ličnu kartu Bosne i Hercegovine ako imaju. Ove izjave se mogu dati lično ili putem punomoćnika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i mogu se podnijeti putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.
Pomoćnik ministra civilnih poslova upozorava.
Bosna i Hercegovina gubi na određen način ili ima u nekoj sivoj zoni određen broj svojih državljana koji žive i borave u zemljama takozvanog anglosaksonskog pravnog sistema, tako da ste osobe stekle državljanstvo tih država, to je prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade, a da u stvari oni ne konzumiraju državljanstvo Bosne i Hercegovine, sa shodno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosila na član 17 Zakona o državljanstvu, njima neće formalno prestati državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali oni to državljanstvo jednostavno ne konzumiraju. Veliki broj od njih i nema, ne posjeduje lične dokumente o Bosni i Hercegovini i dugoročno gledano, ako se ne bi preduzimale značajnije aktivnosti, i takve osobe bi bile izgubljene za Bosnu i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nije skoro neka pozorišna predstava u Beogradu izazvala toliko polemika, oprečnih komentara i onih koji su je gledali i koji nisu, kao predstava pod nazivom Zoran Đinđić. Teatarsko ostvarenje koje se bavi ubistvom srbijanskog premijera premijerno je prikazano prošle sedmice u ateljeu 212. Slušate Branko Mihajlović.
Ovu predstavu režirao je Oliver Frljić, Hrvat. Vi se sada sigurno pitate što jedan Hrvat režira predstavu o mrtvom srpskom premijeru, i to u vreme izbora. Pa ja ovdje imam dokument koji je Frljić potpisao sa jednom marketinškom agencijom koja radi za Demokratsku stranku, i to na 60.000 evra. Ovim monologom počinje predstava koja je uzburkala Srbiju. Frljić je u oči prvog izvođenja najavio da dramski sukob neće biti među likovima, već između publike i izvođača. Neki glumci su odbijali uloge, počinili rad na predstavi pa odlazili, a sve to je prikazano na sceni. Ne treba se čuditi, jer u predstavi se proziva i crkva, i političari, i patriote. Koštunicu pitaju sme li da pogleda u oči Đinđićevu decu. Tim povodom neko je napisao: pozorište umjesto suda saslušava Koštunicu. Reditelj Oliver Frljić objašnjava za naš radio šta ga je između ostalog isprovociralo da napravi predstavu koja je žestoka kritika srpskog društva.
Ja sam u par navrata rekao u Hrvatskoj da zapravo više ljudi je ubila politika HDZ-a nego što ih je ubijeno u Domovinskom ratu. I mislim da vi ne morate pucati nekome u glavu ili ga gađati granatom da ga ubijete. Vi ga možete ubijati na drugi način, ali mislim da se ovdje radi jedno duhovno ubijanje puno onih ljudi koji su zapravo vjerovali da su 5. oktobra došle nekakve promjene.
Kokan Mladenović, upravnik atelja 212, kaže da je bila namjera da se ovom provokativnom predstavom vrati u pozorište građanska hrabrost, građanska sloboda, da se nešto kaže o temama koje tište ovo društvo, da se prekine muk koji je nastao posle demokratskih promjena.
Ja vjerujem da će ona biti značajan datum za naše savremeno pozorište i da čeka dugi buran život. Ako je cilj predstavio da uzburka javnost, da se iznova progovori o nekim temama koje smo gurnuli po tepih, taj cilj je u potpunosti otvoren već sada za 7 dana nakon premijera.
Teatrolog i pozorišni kritičar Ivan Medenica ne negira značaj ove predstave svesnog pamfletskog pozorišta, ali on smatra da su neka druga Frlićeva ostvarenja mnogo uspešnija od ovog.
Ono što meni u toj predstavi smeta jeste jedna vrsta pojednostavljenosti i umetnički i političke. Prihvatam načelno nešto što sebe deklariše kao pamfletski teatar, ali tu ima razlike kako će se neke scene umetnički artikulisati i do koje mere će se ići u političkom problematizovanju.
Tokom predstave izvođači se preslače, kostimi su svešteničke mantije ispod kojih su maskirne uniforme, odela japija, majice sa oznakom otpora, krvava košulja ubijenog premijera. Dekor je maketa hrama Svetog Save, ustav sa citatom poznate rečenice jednog 5. oktobarskog političara: ruke su mi krvave, ali mi je savez čista. Deo glumačke ekipe koja je vratila uloge, kao i deo publike, imaju primedbe na scenu povraćanja po srpskoj zastavi, kako tu scenu obrazlaže reditelj Oliver Frljić.
Glumica Tamara Krcunović na početku te scene pokazuje stvari koje je Zoran Đinđić imao kod sebe u trenutku kad je ubijen i onda počinje povraćati po zastavi. Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje. Ako je legija patriota, što srbijansko društvo je bilo dosta dugo uvjeravano da je, ako je Radovan Karadžić patriota, ako je Slobodan Milošević patriota, onda mislim da svaki normalan građanin u ovoj zemlji ima problem sa patriotizmom i onim simbolima koji, odnosno tom fasadom ispod koje se taj patriotizam krije.
Ivan Medenica također smatra da je ova scena umetnički opravdana.
To nije vređanje nacionalnih simbola, to je na metaforički način artikulisan stav jedne generacije koja, dozvolit ćete i složit ćemo se, ima razloga da ne bude zadovoljna onim što joj je ovo društvo pružilo.
Premijerska publika je, kako prenose mediji, mlakim aplauzom otpratila ansambl. Među njima je bio i pisac sljedećih redova, citat: "Ljubazna dama koja mi pomaže da nađem štap kako bismo izašli na ulicu mrmlja nešto da je režiser hrvatski i poznat po scenskim provokacijama. Ono njeno hrvatski nisam dobro ni čuo, ali sam počeo da mrmljam nešto o tome da sam u dvorani video sen pokojnog Radomira Konstantinovića. Izašli smo na ulicu koja je bila okupana svetlošću istom onom sa pozornice koju smo napustili." Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U javnoj raspravi je prijedlog novog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji za koji neki kažu kako utjecaj vlasti na program ne čini manjim, ali transparentnim. Politika, ni ona vladajuća, ni ona iz opozicije, nije još makla svoje šape s medija u Hrvatskoj, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Široka javna rasprava i 2 saborska čitanja. To je za neke dokaz da nove hrvatske vlasti ozbiljno i transparentno pristupaju izradi novog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, čiji je nacrt već objavljen na internet stranicama Ministarstva kulture. Međutim, nekima je novi zakon, prema rješenjima koje nudi postojeći zakon, korak unatrag. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
On
vraća političkoj većini odluku o ravnatelju, od ravnatelja ide na glavnog urednika, glavni urednik za sada, kako zakon predviđa, ide na izjašnjavanje kreativnom osoblju, urednicima i novinarima, ali to izjašnjavanje njihovo nije obvezujuće. Dakle, mnogo je, da tako kažem, superordiniranija struktura toga zakona nego ovoga sada. Dakle, ono šta politika odluči, to će biti.
Članica izvršnog odbora ogranka novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Maja Sever u izjavi za naš radio vjeruje u dobru volju aktualnih vlasti da dorade zakon, za što je dokaz i ova javna rasprava. Niti ona nije zadovoljna rješenjem po kojem novinari i urednici imaju tek savjetodavnu funkciju pri izboru glavnog urednika, a ne i obligatornu, a smetaju i povećanje broja upravljačkih funkcija.
Veći broj funkcija, upravljačkih funkcija na HRT-u, ne znam zbog čega je to potrebno, govorim recimo o toj jednoj funkciji glavnog urednika HRT-a, pokraj urednika HTV-a i HR-a, ne znam zbog čega je to potrebno. Zatim,
profesorica etike novinarstva na studiju novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović kaže nam kako novo rješenje ne mora biti lošije.
Zapravo mi se čini da je puno bolje da se vidi opozicija i pozicija nego li da se to rade na sulud način 5+6, naši, vaši. Evo, pa onda ako je to vraćanje, onda neka to bude i vidljivo i valjda će i ti ljudi koji su delegirani izravno biti možda odgovorniji, ali definitivno nikak politika ne izlazi iz naših medija.
I Maja Sever se slaže sa ocjenom da je politika i dalje jako prisutna u medijima, što nikako nije dobro za hrvatsko društvo.
Smatram da je još uvijek, nažalost, jako prisutna i da utječe na slobodu medija u Hrvatskoj, politika i vladajuća i oporbena, što smo vidjeli prilikom ovih izbora unutar stranačkih u HDZ-u. Isto tako mislim da ne treba zanemariti da je sve jači, možda i jači od političkog utjecaja, utjecaj jakih gospodarskih subjekata.
Utjecaj na medije sladak je svakoj vlasti, ali Duka upozorava da ipak postoji ozbiljna razlika.
Lijeva koalicija je tu uvijek ipak bila demokratskija. Mislim da se to teško može opovrgnuti, dakle da su oni imali manji utjecaj, ali su ga ipak, u principu su ga tu i tamo voljeli imati pojedinim medijima.
Profesorica Vilović konstatira da utjecaj politike nije onako sirov kao ranije, ali je prisutan preko vlasnika medija i to branjanjem političkih i gospodarskih poteza vladajućih i prešućivanjem njihovih, pogotovo gospodarskih promašaja i s tim povezanih troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kosovo ima reprezentaciju u nogometu koja uglavnom igra prijateljske utakmice, no za igranje međunarodnih susreta u zemlji valjalo bi uložiti sredstva u poboljšanje infrastrukture na stadionima, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Ljubitelji sporta i sportske institucije su sa velikim entuzijazmom primili vest o omogućavanju Kosovu da igra prijateljske fudbalske utakmice sa 208 članica Međunarodne fudbalske federacije. Adim Ademi, potpredsjednik Kosovske fudbalske federacije, kaže da je ovo pretposljednji korak ka učlanjenju u FIFA, ali i u Evropskoj fudbalskoj federaciji. Polazeći od činjenice da Kosovari već dugo vremena lobiraju za to, Ademi navodi da je Kosovska fudbalska federacija formirala potencijal koji je spreman za međunarodne utakmice. Mi smo formirali našu reprezentaciju. Fudbalska federacija se već odavno bavi ovim, imajući na umu da će se to dogoditi. Mogu reći da smo među onim boljim zemljama, ali smo i među svi oni 205 članica i sigurno je da nećemo biti najslabiji, kaže Ademi. I fudbalski trener i profesor na Univerzitetu Prištine Biljbilj Sokolji ističe da Kosovo ima veliki potencijal da formira jednu dostojnu reprezentaciju. Sada moramo razmišljati o jednom perspektivnom sastavu, o mladim fudbalerima. Imamo mnogo fudbalera koji su se zbog teških vremena migrirali u različitim zemljama i već su postigli puno toga. Što se nivoa tiče, mislim da imamo sastav koji će nas dostojno predstavljati, kaže. kaže Sokolji. Na Kosovu međutim postoje strah od nedostatka prikladne infrastrukture u slučaju održavanja utakmice u zemlji, a Demi ističe da iako je osoblje spremno, ono što nedostaje su uslovi na terenu. Možemo reći da nemamo tehničku infrastrukturu, ali verujem da će se to ubrzo rešiti, naročito kada su u pitanju dva stadiona koja su u upotrebi, onaj u Prištini i u Mitrovici. Verujem da će oni biti spremni da uskoro ugoste međunarodne prijateljske utakmice, kazao je Ademi. Sa druge strane, Ibar Alje, direktor za sport u Ministarstvu kulture, omladine i sporta, potvrdio da će se i tehnički problemi uskoro rešiti. Po njemu, stadioni u Prištini i u Mitrovici imaju prikladne terene koji ispunjavaju kriterijume FIFA. Potrebno je samo renoviranje pojedinih objekata. On očekuje da će vlada Kosova uzeti u obzir novo nastale okolnosti i da će odvojiti fondove za infrastrukturu stadiona. Potrebna je hitna intervencija u svlačionicama, što je zahtev FIFA, ali i Evropske fudbalske federacije. Ali obzirom da nam je sad put već otvoren, verujem da će se omogućiti fondovi kojima će se investirati i ispuniti potrebni uslovi za održavanje utakmica, kazao je Aljaj. Ademi, potpredsjednik Kosovske fudbalske federacije, kazao je da se u bliskoj budućnosti može očekivati prva prijateljska utakmica, možda sa Turskom. Kosovo do sada nije bilo mogućnosti da učestvuje u međunarodnom fudbalu obzirom da nije priznato u UN-u. Do promjene je došlo pošto je predsjednik FIFA Sepp Blatter predložio promjenu politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.